kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa adoolessa 9/2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Weerarri vaayirasii koronaa Yuunaayitid Isteets kutaalee adda addaa keessaa hammaa ta'aa adeemutu gabaasamee jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Ajjeechaa aartist Haacaaluu booda walumaa gala haalli amboof Wallagga lixaa maal fakkaata? Gara boodaa dhiyaata ibsa gulaalaa imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisus ni qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasaa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun kamisaarraaf qabnu kunoo. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF lammiiwwan Itoophiyaaf hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa aangoorraa kaasuuf gargaarsa akka godhaniif waamicha dhiyeessee jira. TPLF ibsa baase kanaan mootummaan Dr. Abiy Ahmed abbaan reetii akkasumas tokkummaa Itoophiyaaf sodaadhaa jedhee jira. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis fedhii Itoophiyaa eegsisuu hin dandeenye jechuun kan himate ibsi TPLF kun aangoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi aangoonni mootummaa kanneen biroo mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay jeequmsa Itoophiyaa keessaa kadhiyeenya kanaa duuba jira jechuun himatu jedheera. Kunis ajjeefamuu weellisaa Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa ni dabalataa jedhee jira. Ajjeechaa Jeneraal Tsaare Mokonniniin kan himatame ajajaa 10 masaafinxi gaabuu irratti jecha raga baatotaa walitti qabatee dhageessisuuf hojii xumuruusa abbaan alangaa beeksisee jira. Kanaafis manni murtiis murtii kennuudhaaf beellama qabachuusaa Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Oromiyaa keessatti jeequmsa uumameen kan ka'e Itoophiyaa gama bahaa keessatti waan gabaadhaa bitatanii fi tajaajilli adda addaa irratti dhiibbaa qabaachuunsaa beekamee jira. Addis Shakkol akka gabaasetti kanneen biyyattii gama bahaa keessatti hiriiran daandilee waan cufaniif akkasumas daldaltoonni kuduraaf muduraa dhiyeessan haleellaan gaggeessamuu mala sodaa jedhuun dhiyeessuu waan hin dandeenyeef hanqinnii fi qaala'iinsi gatii jiraachuunsaa ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp seenaa dilaala baasuu isaanii galmee agarsiisu akkasumas galmee maallaqa qaban akka ilaalamuuf abbaan alangaa Niyoorkiif koreen koongirasaa kan gaafate sana dabalatee dhimmootii ijoo 3 irratti manni murtii muummichi ka biyyattii har'a yaadasaa kadhumaa kennuuf jira. Pireezidaant Tiraamp bara 2016 pireezidaantummaaf ennaa dorgoman galmee dilaala baasuu isaanii agarsiisu uummataaf dhiyeessuu didan. Galmee waa'ee qabeenya maallaqaa qabu agarsiisus akka hin dhiyaanne dhorkan jedhameera. Dhimmootii lamaan kan ilaalchisee koreeleen bakka bu'oota uummataa kan mana maree Yuunaayitid Isteets baankileen ragaa akka dhiyeessaniif gaafataa turan. Abukaatoon Tiraamp baatii caamsaa darbe akka jedhanitti xalayaan gara baankileetti erguun seeraan bu'aa argamsiisuun qabu akkasumas seeratumtoonni pireezidaant Tiraamp qorachuu hin danda'an jedhanii turan. Weerara vaayirasii koroonaan namoonni qabaman addunyaa irratti lakkoofsi isaanii dabaluun miliyoona 12 caalu yuunivarsiitiin Jaan Hapkins hubachiisee jira. Yuunaayitid Isteets namoota dhukkuba COVID-19 qabaman kana 3 keessaa harka tokko jechuun miliyoona 354,695 qabaachuun addunyaa irratti iddoo duraa qabattee jirti. Roobii kaleessaa qofa namoota 60,000 caalantu Yuunaayitid Isteets keessatti haaraa vaayirasii koroonaan qabame. Lakkoofsi kunis erga weerarri dhukkubichaa Yuunaayitid Isteets keessatti jalqaba argame as guddicha jedhameera. Yoo xiqqaate kutaalee Yuunaayitid Isteets 5 jechuun Kaaliforniyaa, Teeksaas, Teenasii, West Virginiyaa fi Yuutaan roobi kaleessaa namoota vaayirasii koroonaan qabaman lakkoofsaan guddaa galmeessan. kutaaleen hedduu ka biraan immoo guyyaa torba keessatti namoota haaraa qabaman lakkoofsi isaanii guddaa ta'e galmeessanii jiru. United States keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii hedduu dabalaa ka jiru ta'uu kanneen dhukkubsatanii du'an garuu hagas hin dabalin akka jiran ibsameera. Kun oduu gammachiisaa ta'us hayyoonni garuu kun of eeggannoon ilaalamuu qaba jechuun akeekkachiisu. Walakkeessa baatii waxabajjii kaasee lakkoofsi namoota haaraa vaayirasii koronaan qabamanii Ameerikaa keessatti hedduu dabalaa jira. Guyyoota darban torba keessatti giddugaleessaan guyyaatti kan qabaman 1,500 ga'uu jedhameera. Lakkoofsi namoota du'anii kan torban tokkoo yeroo laalamu guyyaa guyyaatti 500 kan ga'u akka du'an ibsameera. Bulchaan yookaan kantiibaan magaalaa galma mootummaa Kooriyaa Kibbaa kan Sool eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Saroonni poolisii fi xayyaaronni nammaleeyyiin magaalattii keessaa barbaacha isaanii kan itti fufan yoo ta'u kunis kamisa har'aa intalli kantiibaa kana eessa buuteen isaanii dhabamu ega gabaaste booda ta'u aangoonni dubbataniiru. Poolisiin akka jedhutti bulchaan magaalattii Paark Wonsun barreeffama lafa kaan intalli isaanii argitee jirti. Sabaahimaan Kooriyaa Kibbaa akka gabaasanitti paark har'a lafa hojiitti hin argamne. Kana malees bilbilli harka isaanii cufaadha. Odeeffannoon bilbila isaanii irraa mul'ate yeroo dhumaaf kan mul'atan Suul kaaba bahaa keessaa akka ture waan agarsiisuuf jecha poolisoonni iddoo sanarratti fuulleffatanii jiru. Meeksikoo keessatti bulchaa kutaa tokkoo kan turan Seesaar Duwaarte waggaa lamaaf yakka malaammaltummaaf kan barbaadamaa turan Yuunaayitid Isteets keessatti mana keessa akka hin baane ittifamanii jiru. Abbaan alangaa kan mootummaa Meeksikoo akka labsetti aangawaan durii kun poolisiin Yuunaayitid Isteets kan Maayaamii jiru roobii kaleessaa hidhaatti geesseera. Dabarsanii Meeksikootti kennuufis qophiin xumurameera jedhameera. Duwaarte bulchaa kutaa daangaa gama kaabaa ta'uun bara 2010 hanga bara 2016 hojjechaa kan turan yoo ta'u maallaqa uummataa kan ta'e doolaara yoo xiqqaate 1,52,000 ta'u seeraan alatti gargaaraman himannaa jedhutu irratti dhiyaatee ture jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets keessaa uummati 3,000,000 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 100,000-130,000 ol ta'an immoo du'aniiru. Kutaalee Ameerikaa gurguddoo kan akka Kaaliforniyaa, Filooridaa, Teeksaasii fi Arizoonaa keessatti immoo namoota hedduun haaraa vaayirasichaan qabamaa jiran. Akka gabaasa Mariyaamaa Diyaalootti vaayirasichi kutaa Kaaliforniyaa keessatti heddummaataa adeemuun dimokiraatichi bulchaa kutaa kanaa Geevin Niiwsam kutaan sun hangi tokko deebisee akka cufamu akka ajajan dirqisiise. Manni maree kutaa Kaaliforniyaa boqonnaa irra tures torban dhuftu hojiitti deebi'uuf ture yeroo hin murtaa'iniif cufamee jira. Rippaabilikaanonni hangi tokko tarkaanfii kana hin simanne.
It's just not a sustainable solution to shut the legislative branch of government down indefinitely.
Qaama mootummaa seera tumuu yeroo hin murtaa'iniif cufuun furmaata fudhatama qabu miti. Uummati guutummaa kutaa kana keessaa hojii nuti hojjennu irratti hirkata. Keessumaa hojiin kallattiin dhimmootii fayyummaa uummataa kan akka COVID-19 hidhata qabuuf dhimmootiin kanaan walqabatee jiru dinagdeef jireenya uummatichaa miidhaa jedhan. Filooridaanis kutaa kabiroo vaayirasii kanaan dhaamte keessaati. Bulchaan Filooridaa Rippaabilikaantichi Roon DeSantis akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa to'achuuf kellaaleen eegumsa fayyaa kutaa kanaa qopheedha jedhan.
In South Florida, you now have the Miami Care Center. You have a facility in Broward that's COVID.
Florida kibbaa keessaa waaltaan eegumsa fayyaa Miami jira. Waaltaan COVID-19 qofaaf hundaa immoo Broward keessa jira. Konyaa Palm Beach keessas COVID-19 kan hundaa'e waaltaan qophaa'eera. Siree hedduun namoota vaayirasii koronaan qaban simachuuf oollee ni jira jedhan. Kibxata darbe. Jilli dimokiraatotaa kan Filooridaa akkaataa bulchaan kutaa sanaa weerara vaayirasii koronaaf deebiitti kennan qeequudhaan guutummaa kutaa sanaa keessatti maaskiin akka keeyyatamu ajajuu dhabuuf bakki bashannanaa naannoo galaanaa akka hin cufamne ajajuu dhabuun lammiiwwan Filooridaa ajjeesuuf dhibee kana facaasuudha jedhan. Filooridaa keessaa torbanneen darban keessa uummata 1,800 guyyaatti vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u kun kan baatii darbeer dacha saddeet caala. Arizonaanis kutaa siree hospitaalaa hedduu ka barbaadu keessaati.
We are definitely not seeing the curve bend.
Haala jiru innaa ilaalu dhugumatti fooyya'aa deemuusaa argaan jirru jechuun guyyaa guyyaatti dabalaa deema. Kutaa Arizoonaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii haaraa argaa jirra jedhan. Kutaan Teeksaas weerara vaayirasii kanaan kanneen akkaan dhahaman keessaa tokko. Kibxata darbe namoota 10,000 ol ta'antu vaayirasii koronaan qabaman. Haa ta'u malee kutaan sun ajaja dabarsus jiraattonni hedduun walirraa hiiqinsa hawaasummaaf maaskii keeyyachuu didaniiru. An lammii Ameerikaati waanan fedhe waanan barbaade gochuun qaba. Dilaala mootummaanan baasa walaba ta'ee jiraachuun fedha walaba ta'uun fedha kanneen jedhan illee jiru. Kaan immoo mirga heerri nuu kenne faallessa waan ta'eef waanan keeyyadhu namni natti himu hin qabu ka jedhanis jiru. Hayyoonni dhibee waa'ee dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii garuu erga guyyaa walabummaa Ameerikaa 17 darbee kabajame as lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii akkaan dabaluu dubbatu. Dr. Peter Hodges hayyuu dhibee daariqaati. Isaanis akka jedhanitti haala weerara hamtuu keessa jirra. Torban ittaanu lamaan vaayirasiin kun faca'uun dachaa dabaluuf deemaa jedhan. Gurmuun White House kan COVID-19 duuluuf hundaa'e garuu haala kana akka addaatti ilaala. Mallattoon jalqaba mul'ate kan Arizoonaa, Floridaaf Teeksaas keessa haalli jiru fooyya'aa deemuusaa mul'isa. Bulchitoonni kutaalee maraa vaayirasicha akka wal hin kaane gochuuf tarkaanfii cimaa fudhataniiru jedhan. Yaadi ittaanaa pirezidaantii Maayik Peensi kun kan dhagahame waltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi CDC'n baatii caamsaa dhuftuu qajeelfama attamiin manni barnootaa deebisee akka banamu beeksisuuf innaa qophaa'aa jirutti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati. Wallee kanaan gara sagantaa ofiitti ce'in.
Yeah.
qaagaan furee walleesaaf hedduu galateeffan. Ajjeefamuu aartist Haacaaluu Hundeessaatti fufe mormilee bakkaawwan adda addaatti ka'aniin booda amma haalli amboof walumaa gal Oromiyaa gama lixaa keessa jiru maal akka fakkaatu gabaasaa keenya Naakoor Malkaa odeeffannee jirra. Namoota dubbise.
Akkam oolte Naakoor, gidduu kana odeeffannoo sirraan arganne waa'ee naannoo amboof godinaalee gara sanaa jiran keessa haala jiru mee haala yeroo ammaa mul'atu nuuf ibsi.
Tolee namo magaalaa amboo irraa jalqabuudhaaf torban darbe keessa ajjeessa aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa amboo fi godinaalee Oromiyaa lixaa garaagaraa keessatti daandiin cufatee tajaajilli saddaan citee turuun isaa ni yaadatama. Garuu hidhata kana jalqabee tajaajilli geejjibaa, tajaajilli suuqii, tajaajilli hoteelaa, tajaajilootni hundumtuu bifa gaarii jedhamuun itti fufaniiti kan isaan jiranii. Wallagga bahaa, wallagga lixaa, qilleen wallaggaa akkasumas magaalotni isaan keessatti argamanis tajaajila walfakkaataa irraa akka jiran namoota achitti argaman irraa bilbilee adda baafachuu yaaleen jira. Yeroo ammaa kana tajaajilli hundumtuu haala itti fufetti jira jechuudha.
Hiriira kanaa booda haalawwan kan biroon mul'ata yoo jiraatan naannolee kanatti mee goda irraa jalqabnu qilleen wallaggaa keessaa waan odeeffatte maal qabda?
Gara magaalaa Dambidoollootti bilbilee akkasumas immoo aanolee tokko tokkotti bilbilee haala jiru qulqulleeffachuudhaaf tattaaffii godhiin jira. Godina qilleen wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Tafarii Asaffaa torban darbe keessa ajjecha aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalicha keessatti hiriirri balaaleffannaa ajjecha aartist Haacaaluu Hundeessaa bifa naga qabeessa ta'een raawwatamee jira. Hawaasni, jiraattotni magaalaa akkasumas qaamotni nageenyaa irratti hirmaatanii karaa nagaatiin xumurameera jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Yeroo gadda ibsatanittis rakkoon nageenyaa akka hin turre kan isaan ibsanii waan walqabatee amantaa walqabatee rakkoon godina qilleen wallaggaa keessatti uumame hin jiru jedhanii jiraattota keessaa komiin ka'u namootni lakkoofsaan hangana hin jedhamne yookaan isaan adda hin baafatiin sababa hiriira balaaleffannaa wajjin walqabatee hidhamu dubbatu isa kana adda baafachuudhaaf obbo Tafarii Asaffaa gaafadheen jira. Namootni muraasni hidhamaniiru jedhanii lakkoofsaan yeroo ibsanis namoota jaha ta'antu yeroo ammaa kana akka godina qilleen wallaggaatti hidhame. Sababni isaan itti hidhamanis immoo sababa balaaleffannaa hiriira sanaan wal qabatu osoo hin taane daandii gara Finfinneetti geessu daandii guddicha aspaaltii addaan kutuudhaaf tattaaffii namootni godhan jaha hidhamaniiti kan isaan jiranii. Adeemsi seeraa isaaniis akkuma hirri biyyattii eeyyamuun jalqabamee jira. Himatni irratti banamuudhaaf ragaa walitti qabamaa jiraadha kan isaan jedhanii. Kanarraan kanaaf rakkoon biraan jiru jechuun kan isaan ibsa kennanii jiran jechuudha.
Mee achumaan gara wallagga lixaa taa'ceenu achiis yoo odeeffannoo qabda ta'e?
Tolee, godina wallagga lixaa ilaalchisees akkasuma torban darbe yeroo hiriira balaaleffannaa jechuudha. Akkuma godinaalee bakka biraa Oromiyaa keessatti mul'ataa ture daandiinis cufame tajaajilotnis iddootti cuccufaman tokko tokko turaniitu kan isaan turanii. Isaa wajjin wal qabate haalli yeroo ammaa kana jiru maal fakkaataa kan jedhu mirkaneeffachuudhaaf jiraattotatti bilbilee hiriira balaaleffannaa sanaan wal qabatee aanolee akka qilxukaarraa mana sibuu akkasumas aanaa najjoo fi kanneen birootti namootni hiriira balaaleffannaa sana irratti dhaadannoo dhageessisaa turan akkasumas immoo alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatanii turan hidhaman jedhanii komii kan dhiyeessan turaniiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara bulchaa godina wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataatti bilbileen ture. Aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjechaan geggeeffame gadda guddaa kan namatti dhageessisu. Gadda guddaa kana irrattis immoo namootni hiriira kana irratti hirmaatan balaaleffachuu qofa osoo hin taane namni ajjechaa kana raawwate seeratti haa dhiyaatu gaaffii jedhu dhiyeessanii jiru jechuun kan isaan dubbatanii. Hiriira balaaleffannaa kana irratti garuu namootni bifa naga qabeessa ta'een aanolee 12 ta'an keessatti balaaleffatanii galan irraan kan hafe namni sababa hirmaannaa hiriira kana irratti taasiseen hidhame hin jiru jedhaniiti kan jiranii. Gaaffii uummata keessaa namoonni hidhaman jedhamee ka'eef ammoo yeroo deebii kennan namootni 77 ta'an hidhamaniiti kan isaan jiranii akka godinichaatti jedhanii. Sababa hiriira kana irratti hirmaataniif osoo hin taane sababa jeequmsa kakaasuudhaaf akkasumas qabeenya gubuudhaaf namoota irratti balaa lubbuuf balaa miidhaa qaamaa geggeessuudhaaf tattaafataniiti kan isaan to'atamanii jechuun deebii kennaniiti kan isaan jiranii. Sababa amantaa fi sababa sabaan wal qabatees rakkoon nageenyaa uumame hin jiru jechuun obbo Eliyaas Uummataa deebii kennaniiti kan isaan jiran. Adeemsa seeraa namoota qabaman jedhaman 77 ilaalchisee obbo Eliyaas gaafatamanii turanii haala heerri eeyyamuun namootni kunneen karatti mana murtiitti dhiyaatan hojjetamaa jiraa jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Haala godina Wallagga baas haalota deemaa jiran adda baafachuudhaaf bilbileen ture. Haalli nageenyaa torban kana keessa mul'ataa jiru gaariis ta'u namootni ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamaa jiru jechuudhaan paartii Kongresii Federaalistii Oromoo KFO keessaa namni tokko natti maniiti kan isaan jiranii hanga ammaatti miseensotni isaanii lakkoofsaan 40 ol ta'an akka godina Wallaggaa baatti hidhamanii jiraachuudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Hiriiruma balaaleffannaa Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee jechuudha. Namootni waliigalaan 136 ol ta'anis akkasuma akka godina Wallaggaa baatti hidhamanii jiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Har'a kan hidhaman keessaas qindeessaa paartii Kongresii Federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Baha obbo Fiqaaduu Ayyaanaa ta'uu isaaniiti kan dubbatanii jiranii. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa kan mana hidhaatii gad lakkifaman torbanoota sadii duradha. Waggaa kana keessa yeroo sadaffaaf kan isaan yeroo ammaa kan hidhamaa jiran jechuudha. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka hojii isaaniiti qabamaniiti hidhamuu isaanii kan dubbatanii kan qaban ammoo miseensota humna addaa Oromiyaa fi tika magaalaa Naqamtee ta'uudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha.
Maaliif qabaman? Addatti waan itti himame jira yookaan immoo mana murtii irraa jennee itti dhiyaate jira?
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa alattiin qabaman maali kan jedhu gaafadheen ture miseensotuma koree qindeessituu kan KFO godina Wallaggaa Baha keessa jechuudha. Sababni ammatti addatee dhiyaate hin jiru sababuma miseensa KFO isaan irraan kan hafe waan ittiin qabaman kan biraa hin qabanii jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Dhimma waraqaa mana murtii barreessuu dhabuu isaanii ilaalchisee garuu adda kan hin baafanne ta'uu natti himanii jiru. Yeroo ammaa kana mooraatikaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii jiru jechuun dubbatanii jiru. Isa malee godina Wallagga Baha aanaa sireettis aanaa sibuu siree jechuu kootii aanaa haroo limmuu aanaa eebantuu aanaa diggaa miseensotni KFO lakkoofsaan waliigalaan naannoo 10 ta'an qabamanii hidhamanii jiru. Kan isaan ittiin hidhamanis sababuma miseensa KFO ta'an yookaan ilaalcha siyaasaa kan biraa qabaatan irraa kan hafe sababa biraa hin qabanii jechuun koree qindeessituu KFO godina Wallaggaa Baha keessaa kan natti himanii jiran jechuudha. Yeroo ammaa kanas namootni kun bakka garaagaraatti hidhamanii jiru. Mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee hanga ammaatti wanti mirkanaa'e hin jiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallaggaa Baha obbo Badhaasaa Goobanaatti bilbileen ture. Amma sidukkaa dubbachuu hin danda'u boodarra deebisinaaf bilbili jedhanii jiru. Qulqulleeffachuu hin dandeenye hanga saatii kanaatti jechuudha. Gara fuulduraatti dhimmoota kana wajjin wal qabatee wantoota hin qulqulleeffadhu yoo jiraate kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a.
Mootummaan gidduu kana ibsa baasuun hiriira kanarratti bakkawwan baay'eetti namoonni baay'een akka lubbuu dhaban qabeenyaaleen baay'een akka miidhaman dubbataa jira. Gama kanaan naannoo sanatti waan mul'ate jira.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf godina Wallaggaa Baha godina Qeelleen Wallaggaa akkasumas godina Wallaggaa Lixaa irraa haala jiru adda baasuudhaaf tattaaffii godheen ture. Godina Qeelleen Wallaggaa keessatti daandii aspaaltii gara Finfinneetti geessu kan aanaa Sayyoo keessatti argamu namootni kutuudhaaf yaalii godhan jedhan irraan kan hafe balaan lubbuurra qaamarra akkasumas immoo rakkoon biraa ka'ee hin jiru jechuudhaan itti gaafatamtoota naannoo sana jiran nuuf himaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee torban darbe keessa gabaasa taasifneen godina Wallagga Baha magaalaa Naqamteetti walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira balaaleffannaa Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuudhaaf bahan gidduutti taasifameen lubbuun namoota 3 darbuuf namootni 7 ta'an madaa'u gabaafameeti kan ture. Namoo gama biraatiin hidhaan bakka tokko tokkotti adeemsifamu ilaalchisee jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'anii fi abbaa seeraa kan ta'an kanaan dura namoota ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamaa turan jedhamaniif akka abukaatootti nama dhaabbataa turan keessaa sababa nageenyaa koof maqaa koo hin heerin jedhanii waan gaafataniif kanan maqaa isaanii hin caqasne dhimma kanarratti dubbiseen ture. Namootni hidhamaa kan jiran halkan sa'aatii 7, sa'aatii 6, sa'aatii 4 waan akkasiitti kan isaan jedhanii akka seera biyyaatti ammoo yookaan akka heerri mootummaa kaa'utti namni tokko qabamu kan danda'u ganama sa'aatii 12 qabee hanga guyyaa sa'aatii 12 qofaatti isarra darbeeti humnootni naga eegumsaa mootummaa namoota kan qabaa jiran jedhanii jiru. Kanarra darbees ammoo namoonni qabaman tokko tokko bakki isaanitti hidhaman hin beekamu. Poolisiin qabamu namoota kanaa hin beeku. Abbaan Alangaa yookaan waajjirri Haqaas dhimma kanarratti adda baasuudhaaf hin rakkata. Manni murtiis namoota kana gaafachuudhaaf yookaan himata bansiisuu wajjin wal qabatee adeemsi seeraa barbaachisaa ta'e akka raawwatamu gochuudhaaf hin danda'amu jedhaniiti kan jiranii. Silaa akka heera biyyaatti namoonni yeroo qabaman bakki itti qabaman eessatti akka hidhaman haalli hidhaa isaanii ilaalchisee ragaan guutuu gama mootummaatiin kennamuu qabaa jedhanii jiru. Abukaatoo akka argatan ማቲሳኒ አከቁነመን ያተጋሪፍ በከጪስ ቻጋሪ አከሱመስ ፈያሳኒ ላልሴ ሶርዶፎሙ ቀቡ አንገ ሴራን ረትቁልቁላዬ የከማ ታሊቲ ቢሊሰ ጀደሙስ ደንደው ከነላች ሴገሩ ሃል ሄርብያየሙ ኦጂን ኦጀ ተማጅሩ ረኮ ከንቀቡ ጀደኒቲ ከንጅረኒ ሃል ቀቢንሰ ለሞተይ ደመኒ ላልቼ ዋንቁረተን ዮቀባተኒፍ አባለንጋ ወሊገላና ኖሮሚያራ ቢልብላ ናደባፈቹ ዳፍ ያሊንጎ ዲያማስ ሚልኮፍኔ ዴቢ ከነርገን ዮቴሞ ገርፉል ድራት ቀበኔ ከን ያንታ
ቶሌ ገባሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካና ኮር መልካ አምቡራ ጋፊ ዴቢ ከና ጉዳን ሲገለቶም ሰዳ
ቶሌ ነሙ አትሌ ገለቶ
ከነቲ አንስኔ እብሰቡላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ ኤስና
አሜሪካና ኩምድሩ ጀቻባቴ አከልመን ለማ እንጉርጉረምን ቀብሳው ጀርት ሚኒስትሪ አጃላ አሜሪካን ለኒ ገባስ ገን ዲደመሶ ረቴ ሁጂ ካናዳ ቡፍ በይ ቲአይፒ ጀደን ረተንም ጀን ሚኒስትሪ አጃላ አሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ለኒ ፌሪ አባ ማለት ነፉፊ ጉርጉረቺ ሱፊ ኩምናኑ ጂና መጆቺ ሱ አዱኛና ማለ ፍለ ዱ ኸሰሙ ለት ጀር ፖምፔዮን
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide. That desecration.
Adunya isa ijolle fenam gudda million diddami shaniti uja kanatira. Ilmena ma waqa kufiti nume akanatol chani faider uwani ite tabajuni wana baddu wana kamale baddu jer pompeon. Ganna da brqis president Trump biyo tuju kanaw jetanjere kulani shan karkars motum marrahut. Amma jegan khanale president Trump ሞቱማን እሳ ውጃ ከሲሶን በለሶፊ ዶላር ቢሊዮን ተቆዲያ ከነየል ሚኒስትሪ አጃ አሜሪካ ለን ሞቱማን እሳ ገን ከንኸስ ገምከና ውጅደን ሳው ጀቴ መልካየል
22 countries received upgrade this year 13 of them from sub-saharan africa
ቀርቀርሳና ነ ገን ከንኸስ ቢዮት ዲዳም ለማት ውጅዋን ህመታኔን ሱንከሳው ልጉደት ከሰበይ ከንኸሳ ወደን እሳ ዲቢዮት ገምወጂ ሳራ ጋትጅራኒት ዱሪ ጆሌ ሁምናን ውጆ ጀቺ ፈተኒ ናፊሳኒ ጉርጉረተነ አክሳን ጅራታን ቶልቻኒ ጀዳኒ ህመታኒ ገን ኸነ አማል ሱንከ ሰባኒ የ ቢዩተ ዱኛ ሰደን ውጆ ከናቲን በኸኒ ቻይና ፋ ፓርቲ ኮሙኒስት ቻይና ቲፍ ወሬሲ ወሊን ወጀቶ ኡመቲ ሳኒ ሁምናን ውጅና ሞጀቺ ፈቹም በከማን ሱኑ ሁጂ ሁምናን ወጀተን ኸኸራ ባቡራ ባሱ ቲፍ ኸራ መኺና ኸወል ኸይስ ከጣምሩ ወጀቹፋ ኡመቱ ጉዋሬ ቲፍ ሙስሊም ቢሱኒ ናኖ ጂንጃንጊፊ ፍላድ በዱ ኸይሰተ ከኖ ጀቺ ፈተን ኩባ ተሞ ቡልቺንሲ ካስትሮ ሆሪን ጉዳን እና ያርጋቱ ሆሪዮ ግሪየቱ ፈያ ቢያላ ደቀኔ ነማወላናን ኩባና ዱኛ ከይሳው ገዮት ፈያ ኹም ሸንተማ ቢዮት ጃታማ ከይሳት ትርግቴ ቴኖጂኖ ጀቺፈት ኹምናን ኡጂኖ ጀቺፈቹ ጅረኔ ጀረኔ ቴኔ አጊቶኪን በቀተለ ቢቲ ዱናሞ ጀርኻን አክ ፓስፖርት ለረፉ ለነጋ ዶቤኻኑ ኦሪን ጀራ ኸፈለሙለኔ ባንክ ሞቱማ ታክ ገሉላ ዶቤኻኑ ኮንትራታ ለዶሳና ከመለቴ ሰኔፋ ዶቤኻኑ እየማኒፊ ኡጂኦ ጀቺሰን ሞቱማ ዶሳን ኢልሜናማ ጉርጉራቾን ኮነኒ ኩጂ አክማሊ ሀምቱ ዲጀ ሚኒስትሪ አጃ ለአሜሪካ ኮነኒ ሰርማለ ሞቱማን ቶክጅራቹ ፍኻናሞ ጅራቹ ዳቡዩ ደንዳክናን ሞቱማ ምርግናማ የጉ ቀማለ በለ ሱመል ዩናይትድ ስቴትስ አሞ ሞቱማ ኡማቲ ሳጉርጉራቱ እንጨልፍቱ ኩጂ ሀምቱ ሶንለ ተላክፍቱ
ካንካና ኦሊት ዲዳጌሰን ኢብሰጉላላ ካን ኢማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ቱሬ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ